συζητούσαμε τώρα σχετικά με τα αγροτικά, αλλά θα ήθελα να πάμε σε άλλα ζητήματα πρώτα, γιατί έχω κρατήσει και το αγροτικό, το οποίο θα το αναφέρουμε βεβαίως στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη. Γιατρέ μου, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλή σας πέρα, καλά εσείς πώς είστε?
Καλά εδώ, παλεύουμε με τον κορονοϊό, παλεύουμε με τους Τούρκους από απέναντι, παλεύουμε με όλο τον κόσμο που θέλει να ενημερωθεί ασφαλώς, και γι' αυτό ας το ξεκινήσουμε και σαν γιατρός που είστε να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς όλα αυτά που γίνονται και αν λαμβάνονται, κύριε Γουμενίδη, τα σωστά μέτρα ώστε τουλάχιστον να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι να ξεκινήσω από αυτό. Η Επιτροπή του ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο κύριος Τσιόδρας προσωπικά σαν επιστήμονας, αλλά και οι άνθρωποι που έχει στο επιτελείο του, είναι άνθρωποι αναγνωρισμένου κύρου στην ιατρική κοινότητα και μάλιστα στη διεθνή ιατρική κοινότητα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επιστήμονες που ασχολούνται με τα θέματα των λοιμόξεων, με την προστασία της δημόσιας υγείας, mm-hmm. και βεβαίως έχουν απόλυτη επίγνωση της επίδρασης που έχει οποιαδήποτε απόφασή τους στην οικονομική ζωή του τόπου. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι αβασάνιστες οι αποφάσεις που παίρνουν αντίστοιχες επιτροπές ή έτσι... απέναντι στις οδηγίες που δίνουν, που είναι σαφείς. Mm-hmm. Ο συγχρονισμός των ανθρώπων είναι μια κατάσταση που διευκολύνει την μετάδοση του ιού. Η χειραψία, τα χέρια, τα καθαρά, οι οδηγίες που έχουν πεινάσει, ας μην επαναλαμβάνω και αμήν.
Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, ούτως ή άλλως αργότερα απέναντι, θα έχω την κυρία Λιδάκη από το Πανεπιστημιακό, από την Ενημερωσία, να τα πούμε. Ναι,
απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, στην ελληνική πραγματικότητα έχουμε δύο φαινόμενα, mm-hmm. που είναι δύο όψεις κατά τη γνώμη μου του ίδιου νομίσματος. Mm-hmm. Η μία είναι, έλα μωρέ τώρα υπερβολές. Θα μας πει τώρα ο κύριος Τσιόδρας αν θα κάνουμε, όποιος κύριος Τσιόδρας δεν είναι ποτέ
να φέρει,
αν θα κάνουμε ή όχι την καρναβαλική μας εκδήλωση ή αν θα πάμε στο γήπεδο ή όχι. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά είναι ο πανικός που θα κλειστούμε στα σπίτια να νεκρώσει ο τόπος κτλ. Πιστεύω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εφαρμόζουμε με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα τις οδηγίες που δίνει η ιατρική κοινότητα, νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Βεβαίως. Και επειδή ήσασταν στις επισκέψεις που κάνετε για την ενημέρωση του κόσμου, σας ρωτούν και για αυτά τα ζητήματα, είναι προβληματισμένοι, γιατί βεβαίως. Θα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή θέλω να πιάσω έτσι τον παλμό που ζήσατε, ας πούμε, στα Καμίνια χθες, που είχατε μια μεγάλη συζήτηση εκεί με κόσμο.
Σάλαμε. Ναι, βεβαίως. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητιούνται. Βεβαίως. Ανησυχεί ο κόσμος. Αγωνία. Τον ενδιαφέρει. Είναι ένα θέμα. Απλώς, επαναλαμβάνω, ούτε αδιαφορία, ούτε υπέρμετρος φόβος, ούτε πανικός. Αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες της ιατρικής κοινότητας, νομίζω τις οδηγίες δηλαδή που λένε οι επιστήμονες σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Πώς το λένε, είτε ο πανικός είτε η αδιαφορία εκφράζουν μια ανευθυνότητα, μια επιπολαιότητα που δεν είναι, που δεν βοηθάει. Mm-hmm. Βέβαια, άντε τώρα με τσιγκλάτε. ξέρετε, το έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει ο σεβασμός που θα χρειαζόταν στις επιστημονικές απόψεις. Κάθε είδους. Δεν μιλάω μόνο για την ιατρική.
Μεγάλη κουβέντα ανοίγεται τώρα.
Εκεί είναι η βάση. Ότι δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτή την κοινωνία.
Mm-hmm. Ο καθένας δηλαδή γίνεται επιστήμονας τώρα και μέσα από τα social media, κύριε Γουμενίδη, καταλαβαίνει ο καθένας. Θέλει να πονάει το κεφάλι, δεν λέει να πάω στο γιατρό, να κάνω αυτό.
Ο καθένας είναι ο ειδικός για τα πάντα. Από το σπίτι που φτιάχνει, μα σιγά που θα μου πει με ένα πολιτικός μηχανικός ότι χρειάζεται τέτοιες κολόνες.
Έλατε.
Είναι διάφορα πράγματα σε όλη την κοινωνική, σε όλη τη ζωή της κοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω με εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα. Με εμπιστοσύνη στις οδηγίες της ιατρικής κοινότητας θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα.
Η αλήθεια είναι αυτή. Τα μηνύματα τώρα πάμε στον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφεστε και ο οποίος θα λέγαμε είναι και το βαρόμετρο και των επόμενων κινήσεων, κύριε Γουμενίδη, που προγραμματίζετε εσείς οι βουλευτές. Γιατί αν δεν ακούτε τον κόσμο που σας ψήφισε, τότε τι περιμένετε μετά, ε?
Και τον κόσμο που μας ψήφισε και τον κόσμο που δεν μας ψήφισε.
Εννοείται.
Με όλους συζητάμε.
Εννοείται. Τι σας λένε λοιπόν, επειδή έχει πέρασει ένα διάστημα από το καλοκαίρι που ανέλαβε η καινούργια κυβέρνηση, εσείς ήσασταν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Για πείτε μας πώς τα βλέπετε όλα αυτά.
Εντάξει, συζητάμε διάφορα θέματα, εφόλης της ύλης θα έλεγα. Δηλαδή οι συζητήσεις που έγιναν στη δημοσιότητα, δώσαμε τη συζήτηση που έγινε στα Καμίνια, αλλά οι συζητήσεις που έκαναν αρκετές επισκέψεις σε διάφορους χώρους αυτό το όλο το διάστημα, ξέρετε. Εντάξει, συζητάμε, δεν υπάρχει θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα που να μην το συζητήσαμε ακόμα και προχθές. Ας απασχόλησε το καλοκαίρι, δηλαδή τα πάντα, από την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πολιτική που συναντούμε μπροστά μας από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίστηκαν κτλ. Εφόλης της ύλης, καταλαβαίνετε βέβαια ότι κυριαρχούν οι διεθνείς εξελίξεις, κυριαρχεί το προσφυγικό, κυριαρχεί η σχέση μας με την Τουρκία.
Και πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, γιατί σήμερα και ο Πρωθυπουργός της χώρας πάει στο εξωτερικό και από την άλλη είδαμε και το γείτονά μας επίσης να πηγαίνει έξω, προφανώς για κανένα παζάρι πάλι, για να δει πώς θα χειριστεί από εδώ και πέρα την κατάσταση. Πώς μεταφράζεται όλη αυτή την πίεση στα σύνορά μας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι βεβαίως περνούμε σε μια άλλη φάση όπου έχουμε μια επιθετική ενέργεια σε βάρος της Ελλάδας από την Τουρκία. Όχι από τους πρόσφυγες,
από
την Τουρκία. Είμαι σαφής σε αυτό. Είναι μια σοβαρή στρατηγική απειλή για τη χώρα μας. Και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι σε αυτήν τη βάση καλά κάναμε και κλείσαμε τα σύνορα της χώρας. Αλλά παράλληλα, δεν σας το κρύβω, δεν θέλω να σταθώ τώρα πάλι επίσης στην δισογραφία, που την οποία φαντάζομαι και την παρακολουθείτε και έχετε ενημερώσει τους ανθρώπους που μας ακούνε. Βλέπω και εδώ, με συγχωρείτε, βλέπω μία επικοινωνιακή αντιμετώπιση του όλου θέματος. Δηλαδή, έχουμε μία κατάσταση όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Άλλαξε τους υπεύθυνους της μεταναστευτικής πολιτικής σαν τα πουκάμισα. 6 έχουν αλλάξει στο 7-8 που κυβερνάει. Μετά το ξανάφτιαξε. Πλήρης απραξία θα μεταφερθούν, αυτό βγήκε στις εκλογές στα νησιά. Θα φύγουν από εδώ οι άνθρωποι. Δεν έφυγε κανένας. Θα φύγουν, θα επαναπροωθούν σε ένα μήνα. Πόσες επαναπροωθήσεις έκαναν στο 8μηνο. Ακόμα και για τη λογική τους. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ δεν συμφωνώ με τα κλειστά κέντρα. Προσωπικά. Ακόμα και με τη λογική τους όμως, τα κλειστά κέντρα που τα έλεγαν από πριν τις εκλογές. Από τις 7 του Ιούλη, πόσα κλειστά κέντρα έκαναν? 0. Δεν έκαναν τίποτα. Και στη βάση αυτής της απραξίας τους, προφανώς το πρόβλημα επιδεινώθηκε. Έχει λοιπόν μια σοβαρή επιδείνωση του προβλήματος, όπου η ελληνική κοινωνία έχει απειβδίσει πια. Δεν αντέχουν οι κάτοικοι των νησιών. Η ελληνική κοινωνία έχει απειβδίσει, είναι σε μια κατάσταση κούρασης πλέον. Έχει και όλα τα παιχνίδια από τους γείτονές μας, οι οποίοι βεβαίως η επίθεση και αυτή η ενέργεια κατά της χώρας είναι αποτέλεσμα της πολλαπλών ήττων που έχουν υποστεί. Ξεκινάω από τη Βόρεια Μακεδονία που τους πέταξε έξω από την προσπάθεια να φτιάξουν μουσουλμανικό τόξο στα βόρεια της χώρας. Έτσι. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Βεβαίως. Μέχρι την ήττα του στο Ιτλίπ, το οποίο απελευθερώνεται, το οποίο κατέλαβε η Τουρκία, το κατέλαβε το κομμάτι αυτό της Συρίας και ο Συριακός στρατός αυτή τη στιγμή το απελευθερώνει. Έχουμε λοιπόν ήττα που εκφράζεται έτσι. Φώναζαν ανοιχτά σύνορα τα οποία τα είδαν ότι είναι κλειστά. Και καλά έκαναν που τα βρήκαν κλειστά. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο που η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για την αντιμετώπιση του, και δεν ξέρω αν είναι απλά ανικανότητα. Ακολουθεί και ένα δεύτερο, ότι είναι το έδαφος για την ανάπτυξη ακραίων απόψεων. Και αναπτύχθηκαν τέτοιες ακραίες απόψεις. Και ήρθε όλος αυτός ο εσμός, ο φασιστικός, από τις χώρες της Ευρώπης, να κάνει εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα. να επιτίθενται σε δημοσιογράφους, να μην αφήνουν τις βάρκες να πλησιάσουν. Και μιλάω για τις εικόνες που δείχνουν τα κανάλια, που δείχνουν τα μέσα, mm-hmm. και οι οποίες εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Παραβίαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου. Και ρωτώ, συνελήφθη κανείς από αυτούς?
Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα,
είναι,
βέβαια.
Έτσι δεν είναι? Σε ποια βάση κάνουν, πώς επιτρέπονται ακροδεξιά στοιχεία εδώ, εκεί και τα λοιπά να βρουν έτσι στην Ελλάδα μέσα? Mm-hmm. Πιάσαν κανέναν? Πώς δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους δηλαδή? Και να πάμε παρακάτω. Ο ηγέτης της Αυστρίας δίνει 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα για την φύλαξη των συνόρων.
Ναι.
Είμαστε σοβαροί? Δεν τρέπονται να το μεταδίδουν και σαν είδηση?
Mm-hmm.
Η Γερμανία, μιλάω για σημερινή είδηση, εγώ σας παρακολουθώ.
Ναι, 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 ναι.
Η Γερμανία θα πάρει 1500 παιδιά. Μας δουλεύουνε. Ναι. Ξέρετε, η Ευρώπη έχει μπροστά της ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό, δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά και δεν μπορεί να στέκεται έτσι. Μια τέτοια τοποθέτηση, κατά τη γνώμη μου, βάζει σε κίνδυνο την ίδια την προεδρία και την προοπτική της Ευρώπης.
Mm-hmm.
Στο κάτω-κάτω της γραφής, μια τέτοια Ευρώπη τι τη χρειάζεσαι?
Ναι, μήπως πρέπει να πάμε σε κάποιες άλλες πλέον συζητήσεις? Μήπως έχει παλιώσει το σύστημα? Μήπως υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι? Μήπως ο Βοράς θέλει να κάνει κουμάντο? Είναι χιλιάδες τα ερωτήματα.
Ναι, να σας πω, υπάρχουν ακριβώς πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Αυτά χρειάζονται, είναι πολιτική απόφαση της Ευρώπης. Άρα δεν μπορεί να το συζητήσει κανένα άλλο επίπεδο για να πάρει πολιτικές αποφάσεις παρά μόνο συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Σύνοδος σε επίπεδο ηγετών της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτό ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή.
Mm-hmm.
Δεύτερον, εδώ αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εφόσον η παραβιάζει. Και μέτρα, εάν αδυνατεί να την υλοποιήσει. Για παράδειγμα, η Τουρκία είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μπορεί να δράσει και μέσα στο έδαφος της Συρίας, mm-hmm. της Τουρκίας. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να... μόνο ένα σκάφος που θα παρακολουθεί τις βάρκες.
Μα εννοείται, βέβαια.
Πάμε παρακάτω. Μέτρα, γιατί η ίδια η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας προέβλεπε εγκατάσταση ανθρώπων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα για την εγκατάσταση σε αυτά. Μέτρα δηλαδή για την μετακίνηση ανθρώπων από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Για όλα αυτά η Ελλάδα έχει και το όπλο του βέτο. Για όλα αυτά η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Η Γαλλία είναι δίπλα μας, με πολύ έμπραχτο τρόπο θα έλεγα. Η Ιταλία δέχεται την ίδια πίεση από προσφυγικές ροές. Η Ισπανία το ίδιο, γιατί δεν είναι μόνο από την Τουρκία μαζεμένη, και στα βόρεια, βόρεια παράλια της Αφρικής.
Της Αφρικής, γιατί... βεβαίως.
Άρα δεν είσαι μόνος σου. Έχεις και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, τουλάχιστον με την οξύτητα που δεν το αντιμετωπίζουν οι χώρες του Βορρά. Ωραία. Mm-hmm. Άρα μπορείς να δεις και τις σημασίες σου και όλα. Τι έκανε γι' αυτά ο κύριος Μητσοτάκης? Μαζεύτηκαν, ήταν υψηλού συμβολισμού η κίνηση να μαζευτούν οι ηγέτες των θεσμών στα σύνορα με τον Εύρο. Και τι είπανε? Πάρτε 2 αυτοκίνητα, πάρτε και μερικά εκατομμύρια.
Πάρτε να και 700 εκατομμύρια.
Είμαστε σοβαροί. Και μίλησε μόνο, ψέλησε κάτι ο Ιταλός πρωθυπουργός για την ανάγκη αλλαγής και δεν μίλησε ο Έλληνας πρωθυπουργός για αυτό.
Ουσιαστικά, κύριε Οικουμενίδη, λέτε ότι μας μετατρέπουν σε μία αποθήκη ψυχών, ας πούμε, τη χώρα.
Μην
τους φέρετε στη γειτονιά μας, ας πούμε, και κάντε ό,τι θέλετε.
Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτήν την πολιτική.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Μπορούμε να διεκδικήσουμε, το καταλαβαίνετε, και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Και όπως σας είπα, δεν αποδεχόμαστε ούτε όλη αυτή την ανάπτυξη των ακροδεξιών, των ρατσιστικών, των ακραίων στοιχείων, τα οποία ουσιαστικά είναι έξω από τις παραδόσεις και από την πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται λοιπόν αφενός μεν να έχεις μία απραξία που τα κάνει τα πάντα μπάχαλο, αφετέρου να, πάνω σε αυτό να αναπτύσσονται ακραίες απόψεις, τις οποίες να αφήνεις να κινούνται ελεύθερα. Κάψαν το σχολείο που κάνουν τα παιδιά μάθημα στη Μόρια.
Ναι, ναι.
Πιάσανε κανέναν?
Όχι, απλά διαγράφει ένα άτομο.
Βλέπετε, δεν είναι ένα δηλαδή. Έχεις μια πορεία 8 μηνών που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση σήμερα και φαίνονται να είναι και ευνηδιασμένοι.
Mm-hmm.
Και βγαίνουν παράλληλα, εξακολουθούν ακόμα και τώρα, αυτή είναι η ανοριμότητά τους. Να το αντιμετωπίζουν με επικοινωνιακούς όρους.
Mm-hmm.
Μέχρι το ακραίο δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει την πολιτική του Ερντογάν. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί, το είπε ο κύριος Μπογδάνος, το είπαν άλλοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας.
Καλά, είδαμε και κάτι fake αφίσες που βγαίνανε χθες. Είναι τρομερό τώρα να καθόμαστε, δηλαδή πρέπει να βρίσκονται αυτοί από τα social που κάνουν τέτοια πράγματα.
Τέλος πάντων, ναι. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι όσα βιβλία και αν κάψουν, όπως λέει και ο ποιητής, στο φως δεν βάζουν φωτιά.
Σωστά.
Η αριστερά, η ευρύτερη δημοκρατική προοδευτική παράταξη είναι εδώ. Mm-hmm. Ενώνουμε την κοινωνία στη βάση της αλληλεγγύης, απομονώνουμε τα ρατσιστικά, ξενοφοβικά στοιχεία. Είμαστε εδώ με στάση αρχών που επιβάλλει ο πατριωτισμός και η υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Είμαστε εδώ, η ευρύτερη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, στην πρώτη γραμμή πάντα, όπως πάντα, έτσι και τώρα που πράγματι και είναι και φαίνονται και είναι δύσκολοι.
Mm-hmm. Θα ήθελα όμως, επειδή το έχω κρατήσει για το τέλος, να συζητήσουμε λίγο την παρέμβασή σας εκεί για το αγροτικό νομοσχέδιο, γιατί ο τόπος μας καταλαβαίνετε ότι περιμένει να δει πώς θα μεταξελιχθούν οι συνεταιρισμοί, και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ πολύ σοβαρό επίσης, έτσι, γιατί η καθημερινότητα τρέχει και μπορεί τα προβλήματα να είναι πάρα πολλά, αλλά είναι και αυτή η καθημερινότητα, πρέπει να την παρακολουθούμε.
Βεβαίως.
Σχετικά με το θέμα λοιπόν, εσείς λέτε ότι το νομοσχέδιο πάει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε ένα βήμα πιο κοντά στις ανώνυμες εταιρείες. Με λίγες κουβέντες, έτσι σε 3-4 λεπτά μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο.
Το βασικό αυτού νου, με δύο κουβέντες, δίνει δυνατότητα σε έναν μέτοχο επενδυτή να πάρει το 35% των μετόχων του συνεταιρισμού. Mm-hmm. Με βάση τη συμμετοχή που συνήθως είναι στα μισά για τις συνελεύσεις του συνεταιρισμού, αντιλαμβάνεστε ότι ο μέτοχος επενδυτής είναι αυτός που θα καθορίζει την τύχη του συνεταιρισμού. Mm-hmm. Δηλαδή όταν συμμετέχει το 60% των συνεταιρισμένων αγροτών, το 35% είναι η πλειοψηφία στη συνέλευση, παίρνει αποφάσεις. Και το θέμα πρακτικά ποιο είναι. Κακά τα ψέματα, έχει φανεί από όλες τις μελέτες. Δεν υπάρχει καμία που έχει αντίχνει αντίρρηση σε αυτό. Ότι ο κόσμος προτιμάει τα συνεταιριστικά προϊόντα, προτιμάει τα... Άρα, ουσιαστικά δίνεις όλο το δίκτυο από την συσκευασία του όποιου προϊόντος έχει ο αγροτικός συνεταιρισμός μέχρι την μετακίνησή του στην αγορά για να βγει στην αγορά. Mm-hmm. Το δίνεις σε έναν επενδυτή ο οποίος... Με στρωμένη όλη τη δουλειά, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν που απομακρύνει από την έννοια του συνεταιρισμού. Και εδώ, όπως το είπα και στη Βουλή, αφού μου αναφέρεστε στην τοποθέτησή μου εκεί, mm-hmm. εγώ χρησιμοποίησα την διαφωνία του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Συνεταιρισμών mm-hmm. των. Μη γελιόμαστε τώρα. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο συνεταιρισμός με τις αρχές που ήθελαν, που ξεκίνησε και που θέλουμε να συμμετέχουν συλλογικά οι εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα. Εν πάση περιπτώσει, και εδώ είναι όλα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας και αυτό εφαρμόζεται εδώ πέρα. Η ουσία είναι ότι, μη γελιόμαστε, ο πρωτογενής τομέας μαζί με τον τουρισμό είναι αυτά που φέρνουν χρήμα στην χώρα μας.
Εννοείται.
Είναι δηλαδή αυτό που θα βοηθήσει πράγματι, η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα βοηθήσει να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση που έχει. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, όχι η ανάπτυξη του όποιου επενδυτή. Mm-hmm. Αυτός θα ξεζουμίσει πάλι τον αγροτικό κόσμο και θα τα κάνει κέρδη σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια είναι πραγματικά ειλικρινής η αγωνία και το άγχος που έχουμε συνολικά η παράταξή μας για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, και που νομίζω ότι βεβαίως υπάρχουν πολλά περιθώρια, υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί, και σε σχέση με την ανάπτυξη τώρα επίσης του πρωτογενούς τομέα, εμείς πρέπει να δούμε και πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση, αυτό βεβαίως θέλει πολλή συζήτηση και πολλά μέτρα, πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση τουλάχιστον αναπεριοχή τοποθέτησης, για να μην πω συνολικά πανελλήνιων προϊόντων, όπως για παράδειγμα είναι η ελληνική φέτα, έτσι να είναι και το ελληνικό ελαιόλαδο, ή όπως είπα και στη Βουλή, τουλάχιστον το κριτικό ελαιόλαδο. Δεν γίνεται να πουλάει το λάδι τον Κολυμπάρη μόνο, ή η Βιάνος ή η Σιτία. Είναι πολύ μικρές οι ποσότητες για να διεκδικήσεις και να κερδίσεις στις διεθνείς αγορές. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν την ενίσχυση και την βοήθεια από την κεντρική πολιτεία για να μπορέσουν οι αγρότες mm-hmm. να βγουν με κάποιες ικανές ποσότητες στις αγορές. Και εδώ όντως είναι πολλά τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία ή που πρέπει να κάνει η πολιτεία και πράγματα που πρέπει να δουν βεβαίως και οι ίδιοι οι αγρότες και στις συνεταιριστικές τους οργανώσεις, ομάδες παραγωγών και το πώς προχωράνε, πώς φτιάχνουν τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις κτλ. Κακά τα ψέματα, υπάρχει μια αρνητική εμπειρία από το τέλος των προηγούμενων συνεταιριστικών οργανώσεων.
Μη μου ανοίγετε τέτοια συζήτηση. Θέλω να την κάνουμε μια άλλη ώρα. Ωραία. Γιατί δεν μεγαλώσαμε και οι δυο στο Παρίσι.
Θέλω να πω ακριβώς. Και εγώ ζούσα την Ένωση ταξιδεύοντας Βιάνος Ηράκλειο, όσο χρόνια ήμουν τότε. Έζησα στο απόγειό της στην Ένωση Πεζών και δεν μπορεί παρά να με στενοχωρεί η εικόνα που συναντώ σήμερα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν. Τις ίδιες εικόνες έχω και εγώ, θέλω να πω.
Έτσι.
Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.